take you to the world.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6 στο πρώτο αλλιώς. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Γεωργίου στα μικρόφωνα, το Γιώργο Πίκουλα μάλλον από σήμερα θα τον ακούσετε μία με δύο, παρέα με το Στέλιο Βραδέλη. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας θα στέλνετε στο 54-160, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σε σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. Οι ΜΟΒ περιοχές, η επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα, η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή σε 2 περίπου ώρες στις 10, το Game of Thrones στο Κινάλ, στο κίνημα αλλαγής, το εμβόλιο για τον καρκίνο. Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, η μέρα κοιτώντας προς τα πίσω είναι εξόχως πολιτική και ποιητική. Μπορεί να συμπλέψει η ποιήση με την πολιτική, χωρίς απάντηση. Γιορτάζει σήμερα ο Λουκάς και η Λουκία. Χρόνια τους πολλά. Και η Λούκα, διαβάζω. Είναι η Διεθνή ημέρα γραβάτας. Το αφήνω έτσι εδώ για να το κρατήσουμε. Σαν σήμερα το 1979 η Σουηδική Ακαδημία βραβεύει με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας τον ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Και το 1981 το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία, ο Ανδρέας Παπάνδρεου και το κόμμα του κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 48,06% έναντι 35,86% της Νέας Δημοκρατίας και 10,93% του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ταυτόχρονα διεξάγονται και οι πρώτες ευρωεκλογές. Και αυτή την επέτειο την αφήνουμε εδώ, θα τη δούμε στη συνέχεια. Σαν σήμερα, το 1918 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και το 1920 η Μελίνα Μερκούρη.
Εξήγησή δεν δώσαμε τον φίλο μας.
πάει το δάχτυλίδι σου μέσα από το, μέσα από το μαντήλι σου. Μα όταν κάποιοι φίλοι σου κι είπαν πως θα, κι είπαν πως θα
Λοιπόν, συζήτηση στις 10 στη Βουλή, όχι συζήτηση, η απάντηση στην επίκαιρη ερώτηση που καταθέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ακριβείς, από τον Πρωθυπουργό για την πανδημία. Καταλαβαίνετε ότι θα συζητηθούν όλα ή σχεδόν όλα. Η ακρίβεια στην ενέργεια, οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, αυτά είναι κυρίως τα θέματα τα οποία αυτή την ώρα έχουν περίοπτη θέση, πρωταγωνιστούν στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, ξεκινώντας από το rtnews.gr, Βουλή. Ο Πρωθυπουργός απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την πανδημία. Στη Βουλή διαβάζουμε, μεταφέρεται σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τη διαχείριση της πανδημίας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 απαντά στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο iEfemerida.gr. Τα νέα μέτρα για τις αυξήσεις σε ρεύμα, θέρμανση που συζητούν, μεγαλύτερες επιδοτήσεις, δόσεις, αναστολή οφειλών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Βέβαια, στο iEfemerida συναντάμε και ένα ακόμη θέμα, αυτό το ατύχημα στα Γιάννητσά, το δεύτερο μέσα σε λίγες εβδομάδες. Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα στον αγώνα motocross. Αγωνία για τους τραυματίες, δύο συλλήψεις. Καθημερινή.gr. Η ηλεκτρονική εποπτεία στην έκδοση συντάξεων. Το πρώτο θέμα του site, αλλά και θέμα για τη γρήπη. Επιτακτική θωράκιση και κατά της γρήπης. Επιστήμονες απαντούν σε 10 ερωτήσεις. Πάμε και στο έθνος.gr. Ακρίβεια. Ράβε ξύλωνε τα μέτρα στήριξης που καταλήγει η κυβέρνηση. In.gr. Εδώ πρώτο θέμα από του, σχετικό με τον κορονοϊό είναι. Πριν από λίγα λεπτά ήταν το προφίλ των ανεμβολίαστων. Αυτή την ώρα άλλαξε, γι' αυτό και η δική μου παύση. Από τους πρώτους μήνες του 2022, διαθέσιμα τα πρώτα φάρμακα κατά του κορονοϊού. Διαβάζουμε, αυτό είναι το πρώτο θέμα αυτή την ώρα του InGR. Μια ματιά και στο site του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ETOT.gr. Πρώτο θέμα εδώ είναι η ΔΕΗ. 50 funds θέλουν να αγοράσουν τη ΔΕΗ. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο Newsit. Και εδώ το πρώτο θέμα είναι σχετικό με τον κορονοϊό. Σκέψεις για νέα προνόμια για τους εμβολιασμένους, το πρώτο θέμα του Newsit.
That's when I left her house for mine. She said that she'd be staying in. Well, she had to be at work by 9. So I get home and have a bath. Let an hour or two pass. Drifting in front of my TV. When a film comes on that she wants to see. It's Monday morning, 5:19, and I'm still wondering. Cause every time I try to call, I just get her machine. And now it's
Το είχαμε αναφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι η Γερμανίδα καγκελάριος, η Άγγελα Μέρκελ, θα ολοκλήρωνε την πολιτική της θητεία με ένα ταξίδι στην περιοχή, ότι ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο μετά από πρόσκληση που τσαπίφθηνε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να επισκεφθεί και την Αθήνα. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες γίνονται περισσότερο συγκεκριμένες. Έχουμε και ημερομηνίες πια. Η Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες της. Γεωργία, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Ακριβώς, Μαρία, μετά από πρόσκληση, όπως είπες, του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κλειδώνει η ημερομηνία και αυτή είναι η 29η του Οκτώβρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα ακολουθηθεί το εθιμοτυπικό από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών, από όπου και έρχονται οι πληροφορίες, και μετά θα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου. Να πούμε ότι συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο η απερχόμενη καγκελάριος, η οποία, να θυμίσουμε και στους ακροατές, επί 16 χρόνια ήταν στο τιμόνι.
Με πόσους Έλληνες πρωθυπουργούς και
ακριβώς, και τι σημαίνει
και
αυτό.
Τι έχει ζήσει και τι έχουν ζήσει και οι Έλληνες πρωθυπουργοί, βέβαια.
Ναι, να το επισημαίνουμε, έχει πολύ δίκιο, και τι έχει ζήσει και η Ελλάδα, έτσι, με τη σκληρή λιτότητα που περάσαμε όλοι. Αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι πλέον αλλάζει η σελίδα μετά. Για την Ευρωπαϊκή
Γύριζε
Ένωση.
Όχι μόνο η Γερμανία και η Ευρώπη, αυτό.
Ακριβώς.
Ήθελα να πω σελίδα.
Άρα λοιπόν, 29η είναι η ημερομηνία. Να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός το τελευταίο διάστημα διευρύνει τις συμμαχίες. Υπάρχει, το βλέπουμε και στις συμφωνίες, τόσο με τη Γαλλία όσο και με την Αμερική, όλη αυτή η εξωστρέφεια. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επίσκεψη αυτή, γιατί είδαμε και το τελευταίο διάστημα ότι τώρα, ξέρεις, πάντα οι απερχόμενοι, τα έχει ζήσει τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, ανοίγουν το στόμα τους σε πράγματα.
Εγώ θα περιμένω το βιβλίο που φαντάζομαι θα γράψει μετά. Και για το
θα
τι θα γράψει, ιδιαίτερα για την ελληνική κρίση.
Νομίζω έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι ερωτηθείς πριν από λίγο καιρό στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός, όπου, να θυμίσουμε, είχε βρεθεί για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σχετικά με την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ, είχε τονίσει πως είχε μια πολύ ειλικρινή σχέση και ότι θεωρεί ότι η Γερμανίδα καγκελάριος, η απερχόμενη πλέον, συνεισέφερε πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είχε ενδιαφέρον και το ένα κείμενο, νομίζω στην εφημερίδα Καθημερινή, του Αλέξη Τσίπρα, για την περίοδο που και αυτός ως πρωθυπουργός βίωσε την καγκελάριο. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε εδώ και για τη στάση της στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση.
Ακριβώς.
Προσφυγική κρίση της Άγγελας Μέρκελ.
Έχουν ενδιαφέρον πολύ γρήγορα να πω τα λόγια του. Είχε πει ο πρωθυπουργός, προφανώς είχαμε και ενδεχομένως να έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι τα 2 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτέλεσε πάντα μια φωνή σταθερότητας, ωριμότητας, ψυχραιμίας, και όταν χρειάστηκε άλλαξε την άποψή της, ειδικά στο ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και γιατί το θυμίζω, Μαρία, έχει ενδιαφέρον γιατί, όπως ξέρουμε, τίθεται θέμα σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας.
Βέβαια.
Επιχειρείται και με παρεμβάσεις και της ελληνικής κυβέρνησης να υπάρχει μια ανάσα και σε σχέση με αυτό, μια μεγαλύτερη ευελιξία, ειδικά μετά από τις κρίσεις που έχει κληθεί η παρούσα κυβέρνηση να διαχειριστεί, και δεν είναι άλλη από την πανδημία, σημαντική κρίση υγειονομική. Αλλά και
εδώ,
τώρα.
Εδώ δημιουργούνται και 2 μέτωπα των χωρών του Νότου, αν μπορώ να το πω έτσι, και των σκληρών. Ο Μάριο Ντράγκη φαίνεται ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ για το Σύμφωνο Σταθερότητα, με το βάρος που έχει ως πρώην Ευρωπαίος Κεντρικός Τραπεζίτης. Αλλά όλα αυτά έχουν πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματι.
Και ολοκληρώνοντας, αν θες να επισημάνω, να υπογραμμίσω ότι επίσης νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ότι η επίσκεψη αυτή που από ό,τι φαίνεται θα γίνει, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, 29 Οκτωβρίου, θα γίνει μετά από τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, όπου συζητήθηκαν, όπως έγινε γνωστό, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και η θέση της απερχόμενης καγκελαρίου και σε σχέση με, με τις διερευνητικές επαφές, είναι υπέρ των διερευνητικών επαφών και θεωρεί, έχει ίδια δηλώσει, ότι μόνο μέσω του διαλόγου σε κρίσιμα ζητήματα και σε διαφωνίες τόσο σημαντικές μπορεί να επέλθει κάποια στιγμή η λύση. Και το επανέλαβε αυτό στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.
Και έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Γεωργία, σε ευχαριστώ. Τώρα περιμένουμε τη συζήτηση 10 η ώρα στη Βουλή. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε προγραμματιστεί να γίνει την Παρασκευή.
Ακριβώς.
Λόγω της κακοκαιρίας
μετατέθηκε.
και θα γίνει στις 10.
Και νομίζω ότι ενώ το θέμα, η επίκαιρη ερώτηση, όπως είπες και εσύ, είναι για την πανδημία, όπως καταλαβαίνουμε μετά και την κακοκαιρία και τον μπάλο που επέφερε.
Που μας χόρεψε.
Έτσι ακριβώς, δυστυχώς, θα επεκταθεί, αλλά θυμίζουμε και την εξεταστική, τη σύσταση για εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και εδώ θα έχει ενδιαφέρον και η κυβέρνηση τι θα κάνει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει και ένα θολό κοινοβουλευτικό τοπίο. Mm-hmm. Η συνταγματική αναθεώρηση προβλέπει, το νέο, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο Σύνταγμα, προβλέπει, δίνει το δικαίωμα στην μειοψηφία να καταθέσει τη δική της πρόταση για εξεταστική και να εγκριθεί αυτή με 120 ψήφους.
Ακριβώς, όπου εκεί αυτό που επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, το υπογραμμίζει μάλλον, είναι ότι αυτή η αναθεώρηση έγινε με πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης.
Ναι.
Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα ακριβώς αυτό που λες στην αντιπολίτευση, να μπορεί μέσω της συλλογής των 120 ψήφων να συσταθεί η εξεταστική επιτροπή και να θυμίσουμε ότι εδώ η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι ζητεί αυτή η επιτροπή να διευρυνθεί χρονικά και η συζήτηση για το κομμάτι αυτό των δημοσκοπήσεων, να θυμίσουμε και το θέμα.
Αρχίσει από το 2015.
Ακριβώς, το 2015. Ουσιαστικά. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι τελικά αν θα υπάρχει συμφωνία και επαφή.
Αν θα υπάρχει συμφωνία ή θα έρθει δεύτερη πρόταση.
Σε χωριστή πρόταση.
Από την κυβερνητική πλειοψηφία. Γεωργία, από την Άγγελα Μέρκελ ξεκινήσαμε, την ανοίξαμε όλη την
ακριβώς.
ατζέντα. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Είναι μεγάλος ο καημός, είναι πικρό το κρίμα.
Για όσους σκοπεύετε να βγείτε τώρα από το σπίτι, να ξεκινήσετε για να κατευθυνθείτε προς το κέντρο της Αθήνας ή προς τα βόρεια προάστια, να σας υπενθυμίσω ότι μετά την καθίζηση που σημειώθηκε το Σάββατο στην Παπα-Νικολή, και αυτό είναι όχι για τα βόρεια προάστια, αλλά για αυτούς που θέλουν να κατευθυνθούν προς την Αγία Παρασκευή και προς το Χαλάνδρι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Χαλάνδρι και να το λάβετε υπόψη σας, γιατί είναι κλειστή η Παπα-Νικολή, στο ρεύμα από Κηφισίας, για να γίνω κατανοητή, προς πλατεία Κένεντι ή προς Αγία Παρασκευή. Αν μπορείτε να επιλέξετε από την αρχή κάποια άλλη οδό, κάποιον άλλο δρόμο, θα διευκολυνθείτε. Αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Η Κηφισού παρουσιάζει τη συνήθη εικόνα. Κίνηση στο ρεύμα καθόδου, κίνηση που γίνεται ιδιαίτερα αργή, περίπου από τη Φιλαδέλφια μέχρι και την πρώτη είσοδο του Περιστερίου. Από την αντίθετη κατεύθυνση, το ρεύμα ανόδου, η κίνηση είναι μεγαλύτερη, έχει κάποια σημεία που γίνεται αργή, στο Ρέντι βλέπω, βλέπω στο σημείο από τις Τρεις Γέφυρες το πρακτορείο του Γκντέλ, αν μπορώ να γίνω κατανοητή, αλλά και ένα σημείο στη Νέα Φιλαδέλφια, να το λάβετε και αυτό υπόψη σας, όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς, αλλά και για τους οδηγούς, φαντάζομαι. Κίνηση στον Πειραιά, γύρω από το λιμάνι, τη Συνήθη, η οποία γίνεται ιδιαίτερα αργή στο σημείο που η Γρηγόρη Λαμπράκη διασταυρώνεται με την Πειραιώς. Συγκρού στο ρεύμα ανόδου, εκεί περίπου στο σταθμό του Φίξ, στο μετρό, αλλά και στο ρεύμα καθόδου, εκεί στη στροφή προς Σταύρος Νιάρχος. Καταλαβαίνετε τώρα τι, τι λέμε. Αν δεν κάνω λάθος, γίνονταν και κάποια έργα εκεί. Δεν ξέρω τι ακόμη μπορεί να υπάρχει. Έχουμε καθυστερήσεις παντός εκεί. Η Κατεχάκη έχει πρόβλημα. Η περιφερειακή Αλίμου σε κάποια σημεία η κίνηση γίνεται αρκετά αργή. Αλεξάνδρας με πρόβλημα. Αυτά προς το παρόν, γιατί σε περίπου μισή ώρα η ενημέρωση για την κίνηση θα είναι περισσότερο αναλυτική.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Earth Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και την Χριστίνα Μέγα. Την καλή μας ημέρα στη Ρόδο, Χριστίνα.
Καλημέρα. Καλημέρα από Ρόδο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Η κακοκαιρία μπάλος μπορεί να αποχώρησε, άφησε όμως πίσω τις καταστροφές. Το πέρασμά της από την Έτωλο Ακαρνανία ήταν σαρωτικό. Ο Δήμαρχος Αγρινίου υπέβαλε αίτημα για να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Σήμερα, μάλιστα, στις πληγήσεις περιοχές θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Στις Σέρες οι αγρότες μετρούν τις πληγές τους. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες φιστικιού, με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής για φέτος να έχει καταστραφεί. Στα φιστίκια δε που ήταν έτοιμα για αλωνισμό, η ζημιά αγγίζει το 100%. Οι αγρότες ζητούν από τον ΕΛΓΑ να προχωρήσει άμεσα σε εκτίμηση των ζημιών και να αποζημιωθούν. Στη Ρόδο τώρα, εντός της εβδομάδας, αναμένεται να αποφανθεί η εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου για την υπόθεση της 8χρονης που φέρεται να κακοποιήθηκε. Τα πορίσματα των γιατρών και η έκθεση της παιδοψυχολόγου θα ρίξουν φως στην υπόθεση αλλά και στην εξέλιξη της πορείας της. Σοκ και αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Πάτρα η περίπτωση γιατρού που υπηρετεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικο και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Δώρο ζωής, ένα 8χρονο αγόρι από την Πάτρα έκανε 46χρονη γυναίκα από το Βόλο. Έγινε δότης νεφρού για τον 8χρονο, χωρίς να υπάρχει συγκετική σχέση μεταξύ τους. Το αγοράκι ήταν 2 χρόνια σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση. Στην Κοζάνη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά σήμερα λόγω βλάβη στο σύστημα της τηλεθέρμανσης. Τα μαθήματα, ωστόσο, θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WebEx. Έγιναν χθες παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου τα εγγένεια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην αρχαία Ολυμπία. Στην Καρδίτσα, ένας 32χρονος έχασε χθες τη μάχη με τον κορονοϊό, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Λάρισας. Στη Λακωνία, 70χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Το τραγικό ατύχημα συνέβη σε περιοχή της κοινότητας Σουστιάνη του Δήμου Σπάρτης. Στην Ίσυρο, η σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται από τον περασμένο Μάρτιο δεν έχει επηρεάσει το ηφαίστειο. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε μετά από αναλύσεις και μετρήσεις η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το ηφαίστειο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Στο Ηράκλειο δόθηκε λύση στο θέμα της στέγασης του 24ου και 31ου Δημοτικών Σχολείων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Και να κλείσουμε με μια είδηση από την Χίο, μια τρυφερή είδηση, όπου εκεί το Δημοτικό Σχολείο Καλλιμασιάς υιοθέτησε 2 αδέσποτα γατάκια με τα παιδιά να αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους.
Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ελάτε να περάσουμε στο πολιτικό πεδίο, παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφερθήκαμε ήδη στη συζήτηση που θα ξεκινήσει στις 10 στη Βουλή, μάλλον όχι συζήτηση, στην απάντηση του Πρωθυπουργού, στην ερώτηση που έχει καταθέσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε εμείς όμως στο κίνημα αλλαγής, γιατί εκεί οι εξελίξεις παρουσιάζουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, βουλευτή του κινήματος αλλαγής και υποψήφιο πρόεδρο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Εσείς μιλήσατε με τον κύριο Παπανδρέου μετά την πρωτοβουλία που έλαβε. Μάλιστα, ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, σε ομιλία στο Καρπενήσι. Σας ζήτησε να αποσυρθείτε από την υποψηφιότητά σας, κύριε Λοβέρδο.
Κοιτάξτε, κυρία Γεωργίου, τι μου είπε, δεν μπορώ να σας το πω.
Ναι, ότι εκτιμάτε εσείς ότι μπορείτε να δημοσιοποιηθεί, προφανώς.
Ναι, ναι. Θα σας πω τι του είπα. Του είπα αυτά που έχω πει και στην ομιλία μου στη Χαλκίδα, που είπα μετά και στην ομιλία μου στο Καρπενήσι, ότι ο ρόλος του, κατά την γνώμη μου, είναι ο ρόλος της στήριξης της Φόβης Γεννηματά, μαζί με τον Κώστα Σιμίτη και τον Ευάγγελο Βενιζέλου, ως πρώην Προέδρων, ως τέος Προέδρων, ο ρόλος στήριξης της Γεννηματά στην εγγύηση της σοβαρότητας της διαδικασίας. Αυτό το είπα. Αυτή ήταν η γνώμη μου. Και αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω δημοσίως.
Έχετε μιλήσει, επειδή αναφερθήκατε και στους δύο άλλους τέος
συνάντηση
Προέδρους.
Συνάντηση δεν έγινε. Mm-hmm. Τηλεφωνική συνδιάλεξη ήταν αυτή. Έτσι.
Και από ό,τι κατάλαβα...
Λένε τα κανάλια ότι συναντηθήκαμε. Να συναντηθούμε ως συνάδελφοι, ναι. Αλλά δεν είμαστε κάποιο θεσμικό όργανο. Έτσι. Είμαστε συνάδελφοι.
Επειδή στη δήλωσή σας αναφέρεστε, στη συζήτηση που κάνατε, αναφέρεστε και στους διωτέους προέδρους, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σιμίτη. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σιμίτη?
Κατά καιρούς οπωσδήποτε μιλώ.
Τώρα για τις εξελίξεις στο Κινάλ έχετε μιλήσει μαζί τους?
Δεν είναι θέματα αυτά για τα οποία μπορώ να συζητήσω δημόσια. Mm-hmm. Συζητάω με όλο τον κόσμο. Προφανέστατα συζητώ και με τους πρώην προέδρους, τους τέους προέδρους του ΠΑΣΟΚ. Όταν αποφάσισα να κατέβω υποψήφιος το Νοέμβριο, τα τηλέφωνα που έκανε ήταν στους βουλευτές μας, στους 21 άλλους βουλευτές φυσικά και στην κυρία Γεννηματά, στους πρώην προέδρους, στον γραμματέα του κόμματος, στον εκπρόσωπο τύπου, στον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, που είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο, mm-hmm. δηλαδή σε θεσμικούς παράγοντες του τόπου, γιατί τότε δεν μπορούσα να βγω δημόσια, ούτε τα όργανα συνεδρίας, δεν ήταν το lockdown τότε.
Άρα τότε είχατε μιλήσει μαζί τους. Άρα τότε είχατε μιλήσει μαζί τους.
Με όλους. Και έκτοτε έχω ξαναμιλήσει, μα προς Θεού. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν είμαι η επιλογή των πολιτών εγώ, ναι, και από τις προηγούμενες μέρες μίλησα πάλι. Εάν είμαι εγώ η επιλογή των πολιτών, όλοι οι τέος πρόεδροι θα είναι κρίσιμοι παράγοντες για την πρόοδο της παράταξης, που την ονειρεύομαι με υπερδιπλασιασμό των δυνάμεών της. Προφανέστατα, το είπα και στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής πριν από λίγες μέρες. Εγώ θα το λέω ΠΑΣΟΚ από εδώ και πέρα στη συζήτησή μας, εντάξει.
Και αυτό θα το συζητήσουμε, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις και γι' αυτό. Είπατε και τις προηγούμενες ημέρες. Του ζητήσατε λοιπόν ή σκοπεύετε να του ζητήσετε να παρεύουν και αυτοί, να εγγυηθούν και αυτοί τη σοβαρότητα των διαδικασιών, όπως ο κ. Παπανδρέου λέει.
Τι σημαίνει εγγυώ με τη σοβαρότητα? Σημαίνει με το κύρος του τέους Προέδρου, απευθύνω λόγο ενότητας, λόγο σοβαρότητας, η οποία αποκλείει, αν θέλετε, ας πούμε, ταραχούλες ή κινήσεις που δεν συνάδουν με ένα κόμμα βαθιά δημοκρατικό όπως το δικό μας. Πάντα το να κρατάς τη σοβαρότητά σου είναι προϋπόθεση για να είσαι ένα μεγάλο κόμμα. Λοιπόν, οι τέος πρόεδροι έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όταν μιλούν, τους ακούμε. Γιατί τους έχουμε υποστηρίξει, γιατί ήμασταν στο πλάι τους, γιατί έχουμε ζήσει πράγματα μαζί τους και ο ρόλος τους είναι ωφέλιμος.
Άρα να μην αποκλείσω.
Εγώ αυτό πιστεύω ότι ο κ. Παπανδρέου οφείλει να κάνει, να είναι ένας ωφέλιμος παράγοντας εξελίξεων στον χώρο του κέντρου και της κέντρου αριστεράς, αλλά είναι δικό του θέμα τι θα επιλέξει.
Πάντως οι πληροφορίες, θα τις γνωρίζετε οπωσδήποτε και εσείς, τον φέρουν μάλλον αποφασισμένο να κατέβει και αυτός ως υποψήφιος. Πολύ πιθανό να το ανακοινώσει και σήμερα.
Καμία πληροφορία, κυρία Γεωργίου. Οι πληροφορίες είναι για τους ρεπόρτερς και τους δημοσιογράφους. Συμφωνώ. Δεν είναι για έναν έμπειρο πολιτικό όπως εγώ. Mm. Όταν το αποφασίσει, θα είμαστε μετά για λίγες μέρες μέχρι τις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου ή συνυποψήφιοι για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ για μένα.
Ναι.
Γιατί το ερώτημα εγώ που θέτω στους πολίτες με τους οποίους συναντιέμαι στις περιοδίες μου είναι ότι στις 5 Δεκεμβρίου δεν θα αποφασίσουν μόνο για πρόσωπα αλλά και για πολιτικές. Σοβαρή δε μεταξύ αυτών των πολιτικών πολιτική απόφαση θα είναι αν θα είμαστε ΠΑΣΟΚ ή Κινάλ. Ή Κηδισό ή κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι θα είμαστε ΠΑΣΟΚ.
Για να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο επικοινωνίας και το πώς οι τέος πρόεδροι μπορούν να εγγυηθούν την ενότητα, να μην αποκλείσουμε τις προσεχείς ημέρες ή και ώρες κάποια παρέμβαση και από τους δύο τέος πρόεδρους.
Δεν γνωρίζω. Κοιτάξτε, εγώ μιλώ για το χρήσιμο ρόλο τους. Δεν μιλώ με σκοπό να αξιοποιήσω την γνωριμία μου μαζί τους. Τους σέβομαι και δεν τους χρησιμοποιώ. Έχει διαφορά.
Επειδή η πρωτοβουλία του κυρίου Παπανδρέου έγινε μετά την αδιαθεσία, αν το πω έτσι, της κυρίας Γεννηματά, της οποίας για άλλη μια φορά ευχόμαστε περαστικά και όλα να πάνε καλά, εκτιμάτε ή γνωρίζετε αν έγινε κατόπιν συνεννόησης ή και παρότρινσης από την κυρία Γεννηματά η παρέμβαση Παπανδρέου?
Το ρεπορτάζ λέει το αντίθετο, αλλά δεν γνωρίζω. Πώς με ρωτάτε πράγματα που δεν μπορώ να ξέρω.
Σας ρωτώ λογικές απορίες που έχουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κυρία Λοβέρδο. Ναι, το χάσαμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Θα επιδιώξουμε να συνδεθούμε μαζί του και πάλι, γιατί οπωσδήποτε έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του και υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Εμείς να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τις ημερομηνίες. Γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίες θα γίνουν όπως είχε καθοριστεί, δηλαδή ο πρώτος γύρος των εκλογών, των νοσοκομματικών εκλογών, θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου. Ο δεύτερος, εάν και εφόσον χρειαστεί, θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτό, ότι η κινητικότητα είναι μεγάλη, ότι προς το παρόν έχουμε 6 υποψηφιότητες και καλό είναι να τις επαναλάβω, είναι του κυρίου Λοβέρδου, είναι του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι του κυρίου Καστανίδη, είναι του κυρίου Γερουλάνου, του κυρίου Κεγκέροκλου και του κυρίου Χριστίδη. Προαπαιτούμενο η συλλογή των 5.000 υπογραφών, εκεί έχει δοθεί μια παράταση από... τον έχουμε τον κύριο Λοβέρδο, τον έχουμε τον κύριο Λοβέρδο. Έκανα μια αναδρομή στις εκλογικές διαδικασίες. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Λοβέρδο. Πολλοί λένε ότι πολλές υποψηφιότητες δημιουργούν μια κακή εικόνα για το Κινάλ. Είναι έτσι?
Στην ανακοίνωσή μου, στη δήλωσή μου, όταν κατέθεσα στις προθεσμίες που μας είχε θέσει η Κεντρική Επιτροπή τις 14.200 περιπτώσεις πολιτών που στηρίζουν την επιλογή μου, είπα ότι καλοδεχούμενος οποιοδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή την γιορτή της δημοκρατίας. Και εκεί μέσα προφανώς εννοώ τους πάντες. Είναι δικαίωμα του καθενός να είναι υποψήφιος. Από εκεί και πέρα η σοβαρότητα κάθε υποψηφιότητας θα κριθεί μέχρι την Πέμπτη που είναι η προθεσμία για να κλείσει ο κατάλογος και οπωσδήποτε στις 5 Δεκεμβρίου. Οι πολίτες θα αποφασίσουν με τα ποσοστά που θα δώσουν σε έκαστο των υποψηφίων. Σας θυμίζω ότι το 2017 ήταν 10 υποψήφοι, κάποιοι των οποίων δεν πήραν ποσοστά που να δικαιολογούσαν τη συμμετοχή.
Επειδή σε αυτό ακριβώς που λέμε, αναφέρατε...
Έχει μια φιλοδοξία, η οποία είναι θυμητή και τη σέβομαι. Γιατί αλίμονο αστερείς τους ανθρώπους από τις φιλοδοξίες τους. Αν ήταν εύλογη η κίνησή τους, κρίνεται από το λαό.
Επειδή αναφέρατε ότι όποιος θέλει να κατέβει, υπάρχουν οι θεσμικές αποφάσεις του κόμματος και αυτές πρέπει να τις στηρίσει. Φαντάζομαι αναφέρεστε στις 5.000 υπογραφές και όποιος θέλει να κατέβει δεν μπορεί να μην τηρήσει αυτή τη διαδικασία.
Ή 45 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ή και τα δύο, ό,τι θέλει. Αυτό τίθεται στο καταστατικό μας διαζευτικά.
Άρα οποιοδήποτε ζητήσει να κατέβει χωρίς να έχει τις 5.000 υπογραφές, λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Σας ερμηνεύω ορθά.
Δεν μπορώ να κάνω πράγματα που δεν αφορούν τα δικά μου καθήκοντα. Ούτε θα ερμηνεύσω τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει ένα αρμόδιο όργανο στο ΠΑΣΟΚ που θα τα κάνει. Εγώ μιλώ πολιτικά, δεν μιλώ διαδικαστικά. Είπανε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου η προθεσμία, ήμουν εκεί. Είμαι συνεπής άνθρωπος. Είπα ότι λόγω της ασθένειας της κυρίας Γεννηματά σταματάω τον προεκλογικό μου αγώνα. Επί τρεις μέρες δεν κουνήθηκα, ενώ οι άλλοι χοροπηδούσαν. Όχι όλοι, κάποιοι. Δεν τη σεβάστηκαν. Εκτιμώ ότι κάθε άνθρωπος δεσμεύεται από τα λόγια του. Έτσι νομίζω εγώ. Τι να σας πω.
Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να...
Με ρωτάτε τώρα να ερμηνεύσω το καταστατικό και ποιος θα αποκλειστεί.
Όχι, απλώς σας ρωτώ γιατί κάποιος μπορεί να το ζητήσει και να ερωτηθείτε κι εσείς οι ανθυποψηφοί του.
Όχι ο Λοβέρδος όμως. Ο Λοβέρδος είναι βαθιά δημοκράτης.
Αν το ζητήσει κάποιος άλλος, θα το κάνετε αποδεκτό εσείς?
Ποιο?
Αν ζητήσει κάποιος από τους υποψηφίους.
Μην με ρωτάτε αν. Σας λέω ότι εγώ είμαι βαθιά δημοκρατικός. Καλωσόρισα όλες τις υποψηφιότητες και όσες ακόμα υποκύψουν. Εγώ στηρίζω τη δική μου με λόγια σαφή και συγκεκριμένα. Δεν ασχολούμαι και ασχολούμαι με τη χώρα. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους συνυποψηφίους.
Πάμε τώρα.
Και μάλιστα υποσχέθηκα και το λέω σε όλες τις περιοδίες μου και μέχρι στιγμής το έχω απολύτως στηρίσει. Οι παρέμβασεις μου δεν θα έχουν πολιτικές αιχμές. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου και γι' αυτό με ενδιαφέρει το κόμμα. Δεν ενδιαφέρει κανένα πολίτη αν εγώ συμπαθώ ή αντιπαθώ έναν υποψήφιο που αυτός διεκδικεί αυτό που διεκδικώ κι εγώ. Θέλω να είμαστε πολύ σοβαροί σε αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να υπάρξει δέσμευση αποδοχής του αποτελέσματος από όλους τους υποψηφίους, όσοι και αν είναι αυτοί, για τις προηγούμενες εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, το 17, κάποιοι δεν αποδέχτηκαν το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει τώρα δέσμευση αποδοχής του αποτελέσματος.
Εγώ έχω βιογραφικό ενότητας. Έχασα την κυρία Γεννηματά το 2015, ήμουν εκεί. Ήμουν με τον κύριο Βενιζέλο, κέρδισε ο κύριος Παπανδρέου, ήμουν εκεί. Με διέγραψε ο κύριος Βενιζέλος, σε λίγους μήνες τα βρήκαμε. Δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα. Το έχω αποδείξει με τη ζωή μου.
Ναι,
δεν τίθεται σε μένα το ερώτημα αυτό.
Ναι, σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Αναφερθήκατε κι εσείς ότι εσείς αυτό που λέτε είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο Πασόκ και στα σύμβολά του. Αυτό είναι και αιχμή του δόρατος αυτά.
Επιστροφή με το Πασόκ. Όχι στο Πασόκ. Με το Πασόκ. Μέλλον κοιτώ. Με σεβασμό στο παρελθόν, αλλά κοιτώ το μέλλον.
Αυτό, κύριε Λοβέρδο, πώς διασφαλίζει αυτούς που εντάχθηκαν στο Κινάλ χωρίς να είναι στο Πασόκ?
Αυτοί θα παραμείνουν, όλα τα στελέχη αυτά τα έχω κατονομάσει σε συνεντεύξεις μου, θα παραμείνουν και θα έχουν έκφραση σε όλα τα όργανα του κόμματος. Δική τους έκφραση. Με εξασφαλισμένες θέσεις και ποσοστά. Δεν θα τους βάλουμε σαν παρακατιανούς στο χώρο. Θα εκφράζουν τις ιδέες και τις τάσεις τους με αυτοτέλεια και με παρουσία μέσα στα όργανα. Είμαστε δημοκρατική παράταξη. Εμείς δεν είμαστε η δικτατορία μιας πλειοψηφίας, μάλιστα μικρού κόμματος εν προκειμένου που θέλει να μεγαλώσει πολύ. Έχω πει αυτά, κυρία Γεωργίου, είμαι καθαρός. Τα έχω τυπώσει σε ένα πρόγραμμα το οποίο το μοιράζω. Είναι η διακήρυξή μου που προέκυψε μετά από 3 μήνες διαβούλευση. Έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμάει αυτή τη στιγμή ως πολύ θετική τη δική μου υποψηφιότητα. Μένει να την ψηφίσει κιόλας, αλλά αυτό θα γίνει σε 50 μέρες.
Κύριε Λοβέρδο, κάτι τελευταίο. Φαίνεται ότι έχουν διαμορφωθεί 2 στρατόπεδα σε σχέση με τις επόμενες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν με απλή αναλογική. Εσάς...
Δεν υπάρχει καμία απάντηση στο ερώτημα αυτό πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο κόμμα και γίνουν και οι βουλευτικές εκλογές. Ως προκαταβολή απαντήσεως σας λέω ότι στην Κεντρική Επιτροπή είπα ότι οι μεγάλες αποφάσεις, τώρα που η τεχνολογία βοηθά, θα προκύπτουν μέσα από ισοκομματικά δημοψηφίσματα που θα κρατούν μία μέρα. Θα απευθύνονται στα μέλη του κόμματος, στον κατάλογο που θα διαμορφωθεί στις 5 Δεκεμβρίου και θα ρωτώ, εισηγούμενος εγώ με την άποψή μου, ανάλογα με τις συνθήκες, και οι εκλογείς, οι συμμετέχοντες, τα μέλη θα απαντούν αυτό που πρέπει να γίνει και θα το υπακούω.
Άρα θα αποφασίσουν τα μέλη του κόμματος, σας ερμηνεύω σωστά.
Θα αποφασίζει το κόμμα μου, όχι εγώ. Θα έχω 3 αντιπροέδρους. Θα διοικήσω δημοκρατικά, συλλογικά το κόμμα μας. Αυτή είναι η υπόσχεσή μου.
Μάλιστα.
Την έχω πει τόσες πολλές φορές που αποτελεί και μια ισχυρή δέσμευση.
Κύριε Λοβέρδο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ,
να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
Amor mío, ¿qué me ocurre esta noche? Te miro y es como si fuera la primera vez.
Tú siempre igual.
No quisiera hablar.
Siempre igual.
Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
No cambiarás.
Tú eres mi ayer y mi hoy.
Nunca más.
Mi siempre y mi inquietud.
Un día que tú estás en ello, llámame tormento, ya puedes probar.
Tú eres como el viento que lleva los violines y las rosas.
Caramelos no los quiero más.
Algunas veces no te comprendo.
Violines y rosas. Esta noche lo dices a otra. Violín y rosas, yo quiero sentirlos. Cuando la cosa me va, si me va, se hace el momento y luego se verá.
Una palabra todavía.
Parole.
Escúchame.
Parole.
Κάποιος ακροατής ή ακροάτρια θυμήθηκε την υπόθεση της Νοβάρντισα. Μην το θυμάστε, μην το θυμάστε αυτό. Κάποιος άλλος ακροατής. Α, μας στέλνουν τις καλημέρες τους καταρχήν. Καλημέρα από το Γαλαξίδι. Από την Τρίπολη. Από τα Χανιά. Από τις Σέρες. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Να έχετε και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, διαβάζω ένα τηλεγράφημα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο αναφέρεται σε μια έρευνα, σε άλλη μια έρευνα μάλλον, αυτή τη φορά σουηδική, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο συνδυασμός διαφορετικών εμβολίων, και τώρα η συζήτηση έχει ανοίξει με την τρίτη δόση, και αυτούς που εμβολιάστηκαν με εμβόλιο της AstraZeneca ή της Johnson Johnson και τώρα θα κληθούν να εμβολιαστούν με κάποιο mRNA εμβόλιο. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η διενέργεια επόμενες δόσεις με διαφορετικό εμβόλιο από εκείνο της αρχικής έχει υψηλή αποτελεσματικότητα από άποψη ανοσιακής προστασίας. Οι άνθρωποι που έκαναν την πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca και στη συνέχεια έκαναν δεύτερη δόση με mRNA εμβόλιο, της Pfizer ή της Moderna, είχαν μικρότερο κίνδυνο μόλυνσης από κορονοϊό σε σχέση με όσους έκαναν και τις δύο δόσεις με AstraZeneca. Φανταστείτε τώρα για την τρίτη δόση. Αλήθεια, τώρα που συζητάμε για τα mRNA εμβόλιο, τώρα που διαβάσαμε και την συνέντευξη στην Καθημερινή των δύο επικεφαλής της Biotech, βρίσκεται πολύ κοντά σε κάποια χρόνια σε εμβόλιο mRNA που θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Αλήθεια, θα ακούσουμε τα ίδια βέβαια για τα τσιπάκια και τα λιπάκια για τα mRNA, Ελάτε, 5,5 λεπτά πριν από τις 9, μια ματιά συγκίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε αρκετές δυσκολίες. Τα είπαμε και το πρωί. Είναι Δευτέρα και έχουμε και πολλές μετακινήσεις που προφανώς δεν έχουν γίνει λόγω των προηγούμενων ημερών που είχαμε τις κακοκαιρίες. Να δούμε τα πιο δύσκολα, γιατί γενικά είναι δύσκολη η κατάσταση. Η εθνική πάνω κάτω Πέτρου Ράλι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η κάθοδος ξεκινάει από Κηφισιά, Καλλιθέα και κάτω. Και η Αττική οδός έχει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Από Ελευσίνα προς αεροδρόμιο, δηλαδή και πριν την Εθνική Οδό για κάτω διάστημα και μέχρι και την Κηφισία, και στον κόμβο Δοκής Πλακεντίας και από αεροδρόμιο και από την περιφερειακή Μητού. Την Κηφισία επίσης από Χαλάνδρη μέχρι και την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα σχεδόν ακίνητη. Μεσογείων τα ίδια, όταν κατεβαίνουμε νομισματοκοπείο και μετά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πανικολή έχει τα προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων που είχε χθες. Έχει κλεισίματα, φαίνεται να υπάρχει κάποιο τρόπο παράκαμψη και διαθέσει κυκλοφορία, αλλά και στα δύο ρεύματα. Το Κύσπα και Δίας ολόκληρη, δηλαδή, είναι σε μεγάλη κίνηση μέχρι την Κηφισίας και από τη Νέα Ιωνία, τη Επιστάση ως Καποδιστρίου, είναι όλοι τυγμένοι μέχρι
Άρα,
την
Κηφισίας.
Άρα, αν κάποιος
μπορεί να την αποφύγει, να την αποφύγει, γιατί φαντάζομαι μέσα από τα στενά του Χαλανδρίου θα είναι δύσκολη η κίνηση.
Υπάρχουν κάποιες διέξοδοι επί της Κηφισίας για το Χαλάνδρι, λίγο διαφορετικές, αλλά ναι, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Απλά υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία εκεί πέρα αυτή τη στιγμή, σίγουρα. Συγκρούσει την άνοδο από Ηλιούπολη και πάνω μέχρι η Βύρνα και παραλία από Ελληνικό μέχρι και Φάληρο. Είναι πάρα πολύ αργά τα πράγματα. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Είπαμε γενικά ότι θα είναι μια μέρα η οποία είναι ζόρικη σε πολλά σημεία. Θεσσαλονίκη έχουμε ένα πάρα πολύ έντονο πρόβλημα. Δεν γνωρίζω αν κάποιο συμβάνει κάτι άλλο. Περιφερειακή, από τον κόμβο με την Μουδανιών μέχρι και το Επταπύργιο. Μιλάμε για κινησία, δηλαδή κάποιο μην μπει καν στην περιφερειακή από τον κόμβο. Αυτή τη στιγμή κάτω, τον κεντρικό. Έχει γεμίσει αναγκαστικά και η Καραμαλή, γιατί το έχουν δει προφανώς ήδη οδηγεί προς κέντρο, όπως και η Όλγας. Από Ντεπό και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Εγνατία προς το τέλειο μέχρι η Πλατεία Δικαστηρίων και η Τιμισή στο κέντρο γενικά είναι και αυτή πάρα πολύ πιεσμένη. Αυτά τα πιο δύσκολα γενικά.
Μπορώ να φανταστώ την επόμενη εβδομάδα που επιστρέφει ο δακτύλιος, πόσο η κίνηση θα έχουμε στην περιφέρεια. Ευτυχώς διευρυμένος επιστρέφει από αυτό που γνωρίζαμε ότι θα ισχύσει.
Ναι, υπήρχε μια αλλαγή. Τώρα αυτές τις μέρες θα έχουμε και εμείς κάποιες συναντήσεις με τους αρμόδιους και η Υπουργεία και το Δήμο ως Σύλλογος Κοινωνιολόγων για κάποιες δυσκρινήσεις παραπάνω που έχουμε ζητήσει. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αναμένουμε να είναι πιο προφανώς άνετο το κέντρο και πιο πιεσμένη η περιφέρεια. Αυτό είναι αυτονόητο.
Ναι. Να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά.
Γεια,
καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.
Everything else.